Jaguaroj, lampartoj kaj plejostocenaj leonoj vivis iam en la suda Pollando, en la regiono de la nuna Silezio. Tion ni scias dank al sciencistoj el la Vroclava Universitato, kiuj en la kaverno Biŝnik retrovis la restaĵojn de la prahistoriaj rabobestoj. Tio pruvas, ke la fauno kaj flaŭro sur la tereno de Pollando estis pli abunda ol antaŭe oni asertis. Ne regis nome la aserto, ke tiu tereno, pro la klimataj kondiĉoj, ne estis vivoriĉa. Dume ekzistas malaj pruvoj. Jaguaro povis vivi tie antaŭ ĉirkaŭ 2 milionoj da jaroj, veninte el Afriko kaj Azio. Lampartoj kaj plejostocenaj leonoj vivis malpli poste, antaŭ ĉirkaŭ 600 miliaroj. La tiamaj jaguaroj pezis ĉirkaŭ 150-200 kilogramojn kaj memorigis bestekzemplerojn non vivantajn en la centra kaj suda Ameriko. La pliposta apero de la plejostocenaj leonoj, la rabobesto pezanta ĉirkaŭ 350-500 kilogramojn, forpuŝis la jaguarojn de ĉi tiu tereno. Jam pli frue eblis trovi la spurojn de la plejostocenaj leonoj, tamen la malkovro de la spuroj de jaguaroj kaj lampartoj postulis konfirmon kaj komparon de la kolektita arkeologia materialo kun eksponaĵoj en aliaj muzeoj. La arkeologiaj esploroj en la kaverno Biŝnik estas gvidataj de la 1991 jaro. Ili liveris tre riĉan arkeologian kaj paleontologian materialon, kiu dokumentas la historion de la homo sur la fono de la naturaj transformiĝoj en la lastaj 350-300 mil jaroj. La analizo de la bestorestaĵoj ebligis identigi pli ol 100 speciojn de mamuloj.